Fellu il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. San Fesson. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għadda boħra ċan xwira pora l-mikrofonu, nsemmilkom l-għakom l-edizzjoni oħra ta' San Fasson. Nieħu l-okkazjoni, għandawk li għet jisimgħu l-edizzjoni diretta l-ewwel darba, jiġifieri li qed toħroġ fl-aħħar ta' l-2009 bidu tal-2010, billi nawguralhom is-sena t-tajba. Il-programm tal-lum se jkun ftit differenti minn dak tas-soltu, se jkun programm iktar varjat, u forsi wieħed f'dawn il-ġranet jieħu gost jisma' anki ftit ħsejjes differenti u flok l-intervista partikulari tas-soltu dawk nissuktawhom il-ġimgħa d-dieħla fejn tfadlilna intervisti verament interessanti li waslunna sal-aħħar ta' Jannar, qatt iridu nitkellmu anki fuq il-Maltin li marru lejn l-Afrika ta' fuq li mbagħad kif tafu saru satelliti koloni ta' Franza u fuq dawn hawn diversi pubblikazzjonijiet. Xtaqt li anka bħala introduzzjoni għall-intervista li ikonna ġimgħa d-dieħla u tawaraja, wieħed jista' jsemmi il-famuż ktieb li qisu il-Bibbja ta' dan is-suġġett li jismu l-Emigrazzjon de Maltean Alġeri o 19 sekl li huwa ta' Mark Donato. Mark Donato għandu anki saħansitra taħlit biex ngħidu hekk ma' għall-Maltin imma żgur huwa awtur li għex ġewwa Bona fil-Alġerija u hemmhekk kien hemm kolonja Maltija. Nistgħu ngħidu li kważi kważi dan qajjem is-suġġett verament interessanti tal-Malti għaliex studja sewwa il-ċaqliq kollu tagħhom il-karatteristiċi tagħhom u tkellem fit-tul f'sens ira ta' dan il-ktieb Kolleksjon Afrika Nostra li jidħol fid-dettall, jidħol fid-dettall billi jsemmi diversi nies magħrufin Maltin, nies Maltin dejjem li huma pjenwar, ġifieri il-Maltin tal-Afrika ta' fuq, tal-Alġerija, tat-Tunizija, fl-aħħar mill-aħħar mbagħad kollha kważi spiċċaw Franza. Tajjeb ukoll ngħidu li dan iż-żmien li kienu qegħdin imorru, jiġifieri wara l-1830, il-Maltin li kienu jmorru hemmhekk awtomatikament kienu qed jidħlu f'kultura Franċiża għal ħafna minnhom jew għal xi wħud minnhom, speċjalment ta' ċertu età. Ma kienieċ straneja għal kollox dik il-kultura, għax huma kienu mdorrijin biha meta kienu jgħixu taħt il-kavalliri sa 30 sena qabel hawnhekk. U għalhekk meta marru hemmhekk u sabu li l-kolonji saru Franċiżi kienu qegħdin qishom imorru lejn xi ħaġa li jafu. Wkoll kienu qegħdin jitilqu minn Malta prinċipalment minħabba li xtaqgħu jsibu mpik, minħabba li ma kellhomx flus, minħabba li l-faqar ġabilhom il-ġuħ. U hemmhekk fit-Tuneżija u fl-Alġerija sabu impiegi li kienu jafu jagħmlu, ħafna minnhom kienu bdiewa, ħafna minnhom kienu speċjalisti ta' żwiemel, kienu jafu ħadmu ħafna żwiemel. U għalhekk nistgħu ngħidu mingħajr tlaqliq li dan ix-xogħol, dan il-materjal kien iwassal biex jiġbidhom biex jtihom kwalifika fuq nies oħra. Kien ukoll vantaġġ u probabbli l-Franċiżi mill-ewwel bdew jarawh bħala vantaġġ li mal-Arab kienu jiftehmu, kif għadna niftehmu bl-lisin tagħna. U dan naħseb il-Franċiżi dejjem sabuh vantaġġ li Malti ħarsu leħ bħala l-bniedem dak li jgħidulu bl-Ingliż go between, jiġifieri faċli ikellmuh u jittrażmetti l-messaġġi lill-Arab għax donnu jifhmu. Dina il-Maltin għamluha kemm il-darba minħabba il-rubija anki fl-ilsna taż-żewġ nazzjonijiet, taż-żewġ tipi ta' pajjiżi. Tajb ukoll ngħidu li dawk li emigraw u marru hemmhekk, ħafna minnhom għamlu isem l-ewwel hemmhekk stess, jiġifieri fl-Alġerija, fit-Tuneżija, kienu nies li ħadmu abbastanza tajjeb ħafna, tellgħu familji tajbin ħafna, baqgħu bit-tradizzjonijiet marbutin ma' Malta ħafna, il-rubija tal-pajjiżi kienet permettilhom li jiġu bil-baħar spiss u għalhekk donnhom kienu estensjoni ta' Malta. Niftakru wkoll meta tkellimna ma' Dr. Richard Spiteri ftit ġimgħat ilu biss kien semminna li Eugene Fenech spiċċa biex miet hemmhekk, it-tabib offiċjal li laħaq fl-armata Napoleonika umbat spiċċa emmek mal-armata u fl-axar miet anki emmek. Imma nafu, kif għalinna Dr. Spiteri, mir-riċerka tiegħu li kien jikkorrispondi regolari ma' tobba oħra Malta. Jiġifieri Bona, l-Alġerija, kien hemm komunità ta' nies li kienu għadhom jikkorrispondu jikbu li xuxin, probabbli jżuru li xuxin ukoll u għalhekk qablu anki n-noti. Interessanti għalina tal-lum li nħarsu lura li naraw li dawk il-Malti li baqgħu hawn kienu taħt bandira Angliża u dawk li kienu qegħdin l-Alġerija u t-Tunezija kienu taħt bandira Franċiża. U għalhekk interessanti kif dawk kienu jitħattu dwar il-kulturi ta' xuxin. Mhux dejjem faċli għal-Maltin li għaddattaw ruhom minnu fieħ minn saltna għall-oħra, filli taħt il-kavalliri u għallura bċerta rigorizzità reliġjuża qawwija ħirġa minn kullumkien għalkemm mhux fis-sens ta' devozzjoni, speċjalment fin-naħa tal-kavalliri fl-aħħar ta' żminijiet li xieren ta' snin tagħhom, imma mill-banda l-oħra wkoll wieħed irid taqabbilha li pajjiż kien l-Alġerija u t-Tuneżija Musulmani u hawnhekk insara. Ngħidu wkoll li fil-bidu l-Maltin għalkemm kienu huma li aċċettaw l-għajnuna tal-Ingliżi, għalkemm kienu huma li donnhom ma oġġezzjonawx li jkunu mal-Ingliżi, ma kienu huma wkoll inħasdu li l-Ingliżi kienu ħaduha speċi fatta, dak li bl-Ingliż ukoll ngħidu for granted, li jistax l-Ingliżi jenuhom iddeċidew li jibqgħu hawn, iddeċidew li jagħmlu minn Malta kolonja, iddeċidew li jieħdu din il-fortizza u jiddeċidu huma x'jagħmlu fiha. U m'għamlu wiex bl-istess mod li kienu qed jagħmlu l-Franċiżi. Il-Franċiżi għaġlu ħafna verament. Il-Franċiżi tajjeb ngħidu nammettu li fil-mixja tagħhom ma rrispettawx biżejjed ċertu użanzi tal-Maltin. Il-fatt li ħadu ċertu fidiet minn knejjes biex iħallsu bżonnijiet tajba ġifieri, imma daw anqlu r-rabja id-dwejja l-irritazzjoni tal-Knisja, l-Knisja kienet ħaġa waħda mal-poplu u l-poplu ħaġa waħda mal-Knisja speċjalment. Dawk li kienu tradizjonalisti u għalhekk bil-Malti ngħidu ma għarfux jgħaddu kif għandhom jgħaddu biex jimxu il-qudiem. Mentri l-Ingliżi kellhom iktar diplomazija f'dan is-sens u anke lezzjonijiet li talmu minn gżejjer oħra u għarfu jħarsu lejn it-tradizzjonijiet reliġjużi tal-Malti bħala jishom sagrosanti. Imma noqdu attenti, ma rridux nifhmu mill-banda l-oħra li l-Franċiż ma kien jafu xejn fuq di, għandna ittri li joħroġhom bħala jishom annunzi partikulari l-armata tiegħu ta' Napoleon, meta Napoleon kien sejjer lej l-Eġittu, jiġifieri qed nitkellmu propju ftit jiem, ġurnata tnejn wara li telaq minn Malta fl-1798 f'Ġunju, waħda mill-ewwel ċirkulari li ħareġ hija biex is-suldati tiegħu joqgħdu attenti, jirrispettaw ir-reliġjon ta' Muhammed, jirrispettaw l-użanzi reliġjużi tal-Musulmani. Joqgħdu attenti għaliex il-mara f'dak il-pajjiż mhijiex it-tipo tal-punent, il-mara m'għandix dak is-sens tal-libertà li tista' tmur fuqha kinti suldat u tibda ċertu konfidenzi magħha, għaliex hemmhekk jarawha kera ħafna dina l-imġiba. U Napoleon kien qalhom ukoll noqgħdu attenti meta kien qed imexxihom lejn l-Eġittu, kien qed jgħidilhom li jiena speċi nixtieq li intom tirrispettaw tagħtu każ da kollu. Ħalli ma jkunniex inkwiet, ħalli aħna nimxu sew għaliex kull reliġjon ħaqha r-rispett tagħha. M'hemmx dubju li dan kien jgħotta l-Malta wkoll. Imma nerġa' ngħid minn dak li seħħ nindunaw li l-Franċiżi f'dak id-dipartiment, speċjalment wara li talaq Bonaparti minn hawnhekk u ħalla biss il-gwarniġjon tiegħu u ħalla li Saint Jean d'Angeli bħalma nsemmu ħafna isu kummissarju isu prim ministru dan mhux bis-saġġel imma forsi kien arroganti ukoll. L-Ingliżi ma kienux qaddisin imqabli madam. Biżejjed ngħidu li Maitland kien magħruf bħala King Tom hawnhekk, kien bniedem li ma tantx kien jaf iġi pruħu b'ċerta diplomazija, kien maħkak ħafna, imma kien jisker spiss, kien persuna arroganti, bully. U meta ġi Malta ftit wara l-pesta, anke ħal krettu li kienu li fejja il-Maltin jew waqqaf il-pesta u Malta, wara li nafu bissew li kienet it-traskuraġni ta' tmexxija Angliża li daħlet il-pesta u Malta, minħabba li ma qadux attenti daskemm kienu joqgħdu attenti l-kavalliri, imma King Tom kien juża ħafna n-nies, kien jinqeda ħafna bin-nies. Biżejjed ngħidu li waqaf l-ordni ta' San Michele u San George biex jagħti ċerta unuri lil dawk li ħadmu għall-kolonja Angliża, lil dawk li ħadmu għall-Imperu Ingliż, lil dawk li fi klim ieħor għamlulhom xogħolhom faċli iktar fil-Gżejjer Ionjani u mbagħad daħal anke l-Malta, u ngħidu ċara u tonda li m'għamilix biex imħabba jew biex jonora bis-serjetà, m'għamilha biex jixtri lill-Maltin, biex jixtri lil dawk li kienu lesti jaqdu lill-Kuruna. U dan kien ċar ħafna, Eugène Fenech, li kif nafu kien tabib fizzjal mal-Armata Franċiża u li għamel żmien hawnhekk, għala ċara u tonda għal mill-ewwel li din il-persuna dan il-gvernatur mhuwiex l-ideali biex imexxu lill-Maltin u l-Maltin kienu mdejqin. U jgħidilna ħafna wkoll li meta issejħu l-palazz tal-Belt minn dan il-gvernatur Maitland, King Tom, x'ħin indirizzawhom u qalulhom lill-miġema magħżula ta' nobiltà Maltija, aristokrazija u tobba fostok dan Eugène Fenech ukoll li kien stmart bħala tabib il-Belt, għarfuhom li l-aħħar tejjim li għamlu l-pajjiżi bejniethom Malta issa saret tal-Ingliżi. U kien hemm ħafna garda kien hi, dix arroganza. Tiġu għaw biex tgħinuna u issa tibqgħu għaw u aħna m'għandna ebda konsultazzjoni. Ma saret ebda sejħa lill-pubbliku x'irid jagħmel. Mela intom bħall-oħrajn, ora kollox bħall-Franċiżi kontu tiġu tiddeċidu intom. Anzi, il-Franċiżi ma xtaqux jagħmlu kolonja minn Malta imma xtaqu li Malta tkun dipartiment ieħor ta' Franza bħal mallum baqgħet Korsika. Fil-waqt li l-Ingliżi mingħajr konsultazzjoni ta' ġej poġġew lil Malta bħala kolonja mill-ewwel. U hawnhekk qed nimmaġina jiena li kien hemm ħafna Maltin, l-ewwel kien hemm dawk li batew il-ġuħ u bħalma jgħidilna Mark Donato f'dal ktieb l-emigrazzjoni de Maltija n'Alġeri o diznevjen f'sjekl fis-seklu 19 daw ma ferħux jibqgħu hawnhekk. Mhux għax ġew l-Ingliżi, ma spiċċaw bla xogħol, spiċċaw bil-ġuħ, kienu jmorru ta' fuqhom senduqhom kif ngħidu bil-Malti. Ktieb ieħor f'dak ir-rigward, tajjeb ngħidu li għalkemm illum forsi għandna l-opinjoni jew l-idea u diġi tikkoreġuta, aħna nammettu naħseb li tajjeb inkunu konxi minnha, tisew xi ħbiberija kbira mal-Ingliżi tkatret ħafna wara t-tieni gwerra dinjija ta' 60 sen ilu, meta l-Malti nħassuhom ħaġa waħda mal-Ingliżi għaliex kienu qed jiġġieldu għall-ħajja kontra il-Nażisti, kontra il-Faxxisti. Imma sa dikinhar kienet ġlieda kważi kontinwa mal-Ingliżi biex ituna d-drittijiet. Ktieb ieħor li fil-fatt jitkellem fuq dan l-immigrazzjoni huwa Colonial Memory and Post-Colonial Europe, Maltese Settlers in Algeria and France ta' Andrea Smith. Din hija pubblikazzjoni Amerikana titkellem ħafna ħafna ċar fuq kemm il-Maltin li marru l-Alġerija u marru Tunes, il-Pjenwar saqajhom suwed bil-faham, il-ħaddiema tal-faham kienu miġbura kollha f'Salt, l-Afrikani ta' fuq u allura l-Maltin magħhom, daw fl-1962 madwar 30,000 minnhom il-maġġor parti tagħhom marru Marsilja, marru Franza. U hemmhekk kif qatt nitkellmu fil-programmi li ġejjin fuq wieħed partikolari, hemmhekk sabu li ma tantx kienu mill-qwajn bidejhom miftuħa mill-Franċiżi, għax il-Franċiż bdew jarawhom ishom l-emigranti illegali li qed jiġullhom hawnhekk, qed jarawhom żejda, qed jarawhom forsi ordinari, baxxi, imqablin magħhom. U għalhekk batew anke l-Maltin hemmhekk. U forsi kien il-kuraġġ ta' daw il-Maltin emigranti li marru Marsilja, li marru mbagħad fil-pija ta' Franza baqgħu tilgħin, kien il-kuraġġ tagħhom li jinaqdu bejniethom u minnu fih bdew iħarsu din id-darba mhux lej id-dar tagħhom minn fejn telqu l-Alġerija u Tunes, imma id-dar oriġinali ta' missirijiethom, Malta. U bdew iħarsu lej Malta bħala dik il-gżira li ħarġu minnha. U għalhekk tidħol nostalġija oħra sabiħa. Mhux l-ewwel darba li semmejt jien hawnhekk l-aħħar li tqajt għawdex fis-sajf li għadda lill-Maġistrat Jean-Claude Schwereb li huwa poeta għawċi u li fl-istess ħin huwa persuna li jiġi b'nostalġija għawdex għandu ibnu mużiċist u jiġi jieħu gost jieħu sehem f'attivitajiet għawċin ta' art twelit in-nanniet tiegħu, missirijietu. Dawk huma ġi xkotba li naħseb jagħmlulna ġieħ. Illum il-programm tagħna invarjawh, maħni se nitkellmu biss fuq kotba. Imma se nisimgħu ħsejjes, se nitħattu dwar anki parti mis-ċinema li tagħti lil dan il-programm fl-aħħar tas-sena ftit stampa differenti, u fost dawk li jien insemmalkom u intom tafu, semmajtilkom diversi ħsejjes militari napoleoniċi u nibqgħu nisimgħuhom sakemm tispiċċa s-sensiela. Imma bħalma l-ġimgħa l-oħra ir-referej tal-Johnny Holiday. U tajtkom toma ta' dak li għaddej minnu l-lum minħabba l-martu l-infezzjonijiet u l-kanċer li kellu, illum għandu 66 sena, mhux jgħad fl-aħjar tiegħu, imma ħajkompli bit-tur tiegħu ta' kant famjen un bat jispiċċa fi frar Parigi, se semmi wahda li fuqa dal-axar ħareġ il-film La Vie en Rose ta' Marion Cotillard li illum nistgħu ngħidu ġiet aċċettata wkoll bħala waħda mill-attriċi ewlenin ta' Hollywood, di kienet qed tinterpreta b'mod verament mqanqan lil Edith Piaf. Edith Piaf, reġina tal-kanzunetta Franċiża b'dak il-leħen maħruq li b'mod sabiħ hija tfakkar li dawk kollha li jisibgħu leħena fir-romantiċiżmu ta' Pariġi, fiż-żbuħija ta' Franza. Imma l-ħajja tagħha hija mqanqla l-ħajja tal-imħabba tagħha minn marax il-film La Vie en Rose inħeġġu li jarah huwa film twil, imma fih storja ta' persuna komuni kif tilħaq daqshekk popolari, u anke saħan sitra għalina l-Maltin forsi jinteressana jingħad f'dak il-film li r-rakkont ta' ħajjet Edith Piaf jinkludi miraklu li tħossu li kien miraklu li Santa Teresa ta' Lisie li hija fi Franza wkoll ippermettiet meta hi kienet qed titlef il-viża. U missiera ħadha għand grupp ta' prostituti li kien jaf u daw fl-aħħar mill-aħħar intebħu li kellhom jieħduha għal xi forma ta' miraklu u jitajt li sar miraklu. Min marax il-film verament huwa sabiħ anki f'daw il-ġrani ta' vaganza. U għalhekk se nagħmel pawża żgħira jiena kien se raħkom mill-leħni u tisimgħu lil Edith Piaf no je ne regrette rien le ma jisob bini qatt u għaxej biex nitħlu fi spirtu llum ftit Franċiż b'mod iktar ta' dak li hija l-arti popolari u fosthom hija x-xanson, il-kanzunetta, l-melodija u anki iċ-ċinema. Imma ħa nerġgħu nirreferu wkoll għal xi kotba li jiddeskrivu lil Malti kif rom kaptan fl-armata ta' Bonaparti meta ġew Malta fl-1798.
Rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal, non, rien de rien, non, je ne regrette rien. C'est payé, balayé, oublié. Je me fous du passé avec mes souvenirs. J'ai allumé le feu, mes chagrins, mes plaisirs. Je n'ai plus besoin d'eux, balayer les hommes. Avec leur trémolo, balayé pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien.
Ta' dik kienet Edith Piaf, ġene regretta tiegħek, ma jisobija għal-xejn, u semmejniha fil-programm tal-lum li qed ikun ftit differenti san fason biex indaħlu ftit l-influenza anki fil-widna tagħna minn anijiet Franċiżi. Edith Piaf magħrufa fid-dinja kollha, u għalhekk hekk kif Malta, żgur li ftit huma li ma jafux biha, speċjalment dawk ta' żminijiet ta' wara l-gwerra. Meta Edith Piaf saret il-reġina tal-kanzunetta kibja Franċiża b'dak il-leħen partikolari tagħha. Xtaqt issa nitkellem fuq pubblikazzjoni oħra. Dina il-pubblikazzjoni jisimha Memoir sur l'Expedition d'Egypte. Din hija memorial isu bħal meta ngħidu djarju tal-espedizzjoni tal-Eġittu, tal-kampanja tal-Eġittu ta' Bonaparti. Qed jiktiba ċertu kaptan Joseph Marie Moiret. Dana il-kaptan kien fil-brigata li hija iġib il-numru 75. Tafu li l-brigati fl-armati kollhom ċertu numri Per esempio, Eugène Fenech, li ħna nsemmuħ bħala tabib Malti li kien fl-armata franċiża napoleonika, kien nafu per eżempju fil-Brigata 70 u dan kien fil-75. Interessanti li dan il-kaptan mwari ġi Malta. Ġi Malta ma' Bonaparti fl-1798 u għalhekk jitkellem ukoll fuq l-affarijiet li huwa ra issa bħala kaptan, bħala soldat, mhux qed imexxi, mhux amministratur, mhux ġeneral u laqas politiku jew esploratur jew kavallier li l-Maltit dak iż-żmien rawhom tradituri imma kienu ġa jafu lill-Malta. Le, dana l-ewwel darba li resaq Malta. U jgħid ħafna affarijiet li jinteressawna. Per eżempju, huwa jgħid li meta telqu minn Toulon u bdew jersqu lejn l-Italja u aktar ma bdew jaffviċinaw sqallija, iktar bejniethom is-suldati ftakru li fuq il-vaxxelli li Napoleon qed ġejja u Malta bihom u dan semmejn hekk hemm darba fil-programmi tagħna, ma kienx ikun hemm biss il-baħrin, imma kien ikun hemm is-suldati kollha li Bonaparti kien qed iġor biex joħodhom miegħu eluf kbar fil-kampanja tal-Eġittu, ġifieri ġala darba jasal hemmhekk kien iżilhom l-art u dawn ma jibqgħux baħrin xejn, anzi ma kienux baħrin qatt. Forsi kellu wkoll xi wħud kienu qishom il-Marines Amerikani ġifieri kapaċi jkunu soldati fuq il-baħar, imma ħafna minnhom minn ta' din id-darba din il-kampanja tan-nies li ġew Malta eluf kbar dawn kienu soldati tal-armata regolari. U għalhekk qed jużaw il-baħar biss bħala passaġġ, trasport. U dan jgħid li konna qegħdin nimxu dejjem risqin għaddejna lejn Sardinja għall-bidu bdejna ngħidu mela forsi Sardinja sejrin għaliex il-mexxejja u speċjalment il-Ġeneral Bonaparti ma kienx joqgħod jagħti d-dettalji minn kmieni, hija prati mill-istrateġija tal-militar li ma tantx tajt affarijiet anke jekk xi ħadd jaqbad priġunier minn ladu u l-Ingliżi kienu dejjem ħufu fil-Mediterran bħal Franċiżi dak iż-żmien joqgħdu attenti lis-suldati tiegħu ma jafux kollha ċi kull poplu x'se jagħmel. Imma anke minħabba deċiżjonijiet li kienu diġà ittieħdu fl-ogħla livelli u jaslu biss għand is-suldat għand il-baħri fl-aħħar mumenti bħal huwa dejjem il-militar. Imma huwa qed jgħid li fl-aħħar meta resqu lejn sqallija sew u raw li sqallija speċi mhux se jibqgħu hemm qal li kien hemm konvoj miċ-ċivita vekkja li minn sqallija qed jersaq lejn Malta. Għalbidu ħasbu li sqallija se jkun il-post li ħajjefu. Ma mbagħad kulħadd beda jgħidilna hawnhekk bejnietna s-suldati bdejna ngħidu Malta naħseb sejrin għax irrieħ lemmiħad, kienu għadhom aqqas ċerti li se jmorru l-Eġittu s'issa qed jaħsbu fuq Malta, u mbagħad kien hemm minnhom li beda jaħseb fuq Kandja, kien hemm minnhom min qed jaħseb se jmorru lejn il-Vant u mhux lejn l-Eġittu. Jgħidilna wkoll li raw erba' vaxxelli daniżi mobbija bil-qamħ lejn Malta. Ftit informazzjoni interessanti, il-qamħ mid-Danimarka. U hemmhekk meta rawhom mixjin ma' daw id-Daniżi kienu konvinti li l-armata kbira li kellu Bonaparti ġejja lejn Malta. U għalhekk kienu qassa ħafna li ma jiltaqgħux mal-Ingliżi meta kienu jieħdu gost ma li jaraw fuq ix-xefa xi luħ partikolari jaraw mill-ewwel qogħdu attenti daw u mhix Ingliżi. Imma huwa qed jgħid li ħadu gost li mal-Ingliżi ma ltaqgħu qatt ġew mislima. Għalkemm aħna nafu minn informazzjoni li anke ħarġet f'dan il-programm kien tkellimna Espinoza fuq għawx vera, nafu li kien hemm moment meta żewġ flotot Ingliża ta' Nelson u dik ta' Bonaparti għaddew kważi bi switch xulxin ftit il-bot minn Malta. Eżatt qabel Napoli wasalaw u mandunawx b'xulxin, għax forsi Bonaparti ma kien jasal qatt hawnhekk min jaf. Jew l-Ingliżi ma kien jaslu qatt ħadd ma jista' jafa. U jgħidilna li fid-9 ta' Ġunju tal-1798 dejjem fl-aħħar waslu fil-portijiet ta' Malta, barra Malta, u qal li għall-bidu dejjem dal-kaptan Moire qed jitkellem, il-Maltin meta raw il-manuvri tagħna, mill-ewwel deru qed jieħdu pożizzjoni ta' difiża, mela qed nassumu li marru fuq il-kanuni tas-swar tal-Belt Valletta u postijiet oħra, il-Maltin skont is-sistema tas-soltu jekk jaraw ġejja flotta kbira. Għal madankollu l-ewwel 24 siegħa kull ma kien hemm battalja u xita ta' bombi u sparar. Sadana ma nafux kemm huwa korrett 100%, imma din hija testimonjanza ta' dan il-kaptan Moire li kien fil-Brigata numru 75. Jista' jkun li kien jgħati jagħti l-kulur il-kitba tiegħu ħalli ktieb jinbeħiżiet wara. Jgħidilna wkoll li meta ndunaw wara 24 siegħa daw qataw qalbhom u ċedew. Jgħid ukoll dejjem qed nara d-djarju tiegħu bil-Franċiż quddiemi li wara daw l-24 siegħa meta huma ċedew il-kavalieri aċċettaw li jitilqu minn Malta. Jgħidilna din il-belt li risaqna lejha fil-port kien jisima Cité Valette u iqabbel li kien hemm cité oħra U din darba kien jisima Cité Notable, għalimma di kienet nofsi gżira u mux mal bahar bħal La Valette, iġifiri il-belt tal-Belt Valletta, pal menajdu il-belt għajna. Jgħidu koll li kważi kważi skantajna f'dak li rajna għaliex il-belt, s-swar tal-belt li dawru l-port, kienet daqshekk b'saħħitha, daqshekk impenetrabbli u ċara u tonda li impressjonatom forsi anki kif il-kavalieri ma għamlux reżistenza itwal, għax skont għamlu reżistenza ta' 24 sija b'sparar u bombi fuq il-Franċiżi. U għanduna wkoll, anzi għamel kummendan, u għal tajjeb ngħid li kieku ma jkollokx soldati ħżiena u jkollok Grandmastru bħal La Valette tal-1565, kieku ħadd ma kien jidħol ġo din il-belt, għamel din ir-rimarka bħala soldat induna bis-saħħa li fiha. Madankollu għal ukoll li l-unika ħaġa li ġalek iċċedi belt bħal din dawra daqshekk bis-swar tajbin ikun il-ġuħ jew it-tradiment. U fil-fatt ġraw it-tnejn fl-1798 u fl-1800 u ġvera il-tradiment tal-bidu tradiment lil Grandmastru mill-kavalieri Franċiżi u Franċiżi oħra u Malti li kienu fil-belt u mill-banda l-oħra il-ġuħ tal-Franċiżi fl-aħħar meta ma filħux ikunu bblukkati iktar. U għajt ukoll li il-Grandmastru dak iż-żmien hawnhekk kien il-Baruni Hompesh u jgħid li il-Repubblika Franċiża weditu li tagħtih 3,000 frank pensjoni mit-teżor tagħha ta' Franza. Rridu niftakru li il-Grandmastru Hompesh spiċċa mhux tort tiegħu biss anke ta' qablu bidjun kbar li mbagħad il-Franċiżi ppruvaw jaraw kif isolvu wara li telqu l-kavalleri. Huwa jsemmi wkoll li jingħataw 700 frank pensjoni lill-kavalleri li twildu Franza u li allura forsi ma xtaqux li jibqgħu hemm. Għal dan imbagħad ġi ssortjat fil-Kungress ta' Rastatt. Interessanti issa kif jitkellem fuq il-Maltin. U jgħid ritratt tal-Maltin. U jgħid hekk il-karattru tal-poplu Malti ma jfakkarniex ħafna f'dawk in-nies li ntaqgħu magħhom fiċ-ċentru tal-Ewropa. Jgħid kienu naqra sombr, kienu ftit uċċidwejja jew melankoniċi, jidhru ftit selvaġġi, imma selvaġġi mhux għax jiġibulhom ħażin, imma għaliex huma raffi. Jevitaw il-ħars lejn in-nies li diħlin fil-post. Probabbli ma kienx qed jitħallad biss jitħall ma nies tal-belt, jista' jkun li l-kavalleri kienu jmexxu ħafna postijiet differenti f'Malta bħala difiża u l-Franċiżi niżlu nafu naħa ta' Marsa Xlok, San Pawl il-Baħar u għalhekk se taqa' mal-Irħula, mal-Maltin tal-Irħula. Qisna bdejna nħossna li qegħdin aħna lajn ħażina u qegħdin jippruvaw jevitawna. Id-djar kollha ta' triq maluqin, it-toroq deserti, ma jidher xejn. Kull fejn tħares, sens ta' dwejja u deżolazzjoni. Tellu tiftakru li kien Ġunju u ġabdiet is-sħana u naħseb il-Malti nħebew bil-biża' imma evitaw is-sħana. Uff, xi dwejja dal-pajjiż qed jgħid il-kaftan Mwari. Jiena naħseb li fid-dinja kollha ma tiltaqax ma' nies bħal dawn qed igerger. Mbagħad din in-nota. Ħan naraw. Għax skont l-avvenimenti ta' wara, naħseb għamil żballa għattek. U se ngħidilkom minn ftit ieħorx għal iktar tard meta mar l-Eġittu. In-nisa Maltin huma mgħottija b'velu uswed, imma tħares lejhom ma jispiraw ebda sentiment u allura ma tistax tikkomunika. Sibna ruħna f'din il-gżira li hija magħrufa għal ħafna affarijiet sbieħ. Aħna għandi l-Franċiżi normalment naċċettaw in-nies li ntaqgħu magħhom. U għalhekk ħafna drabi nfittxu li nsibu pajjiż fejn jilqgħuna. Issa nittamaw li l-ammorru l-Eġittu nkunu nistgħu nagħmlu dan, għax imbagħad il-kelma bdiet tiġri li mhux se jibqgħu Malta u sejri l-Eġittu. Huwa jgħid li kull wieħed minna kien qed jaħseb li l-Eġittu hemm affarijiet sbieħ u fosthom min jaf in-nisa kemm ikunu sbieħ għaliex huma t-tipi ta' Kleopatra. Dawk kellhom f'moħħhom fl-immaġinazzjoni tagħhom lil Kleopatra. Bonaparti kien għadu maħariġ l-ordni biex jgħidilhom qogħdu attenti terżqux lejn in-nisa tagħhom għaliex ma tantx il-Musulmani jieħdu gosbija. Isemmi li jiddispjaċik li ma għadekx id-dar fi Franza jew Pariġi id-dur jew inkella f'postijiet bħal ma kienu partijiet tal-Italja, partijiet tal-Ġermanja u partijiet tal-Olanda. Huwa jgħid ukoll li f'moħħna kellna ħaġa waħda biss. Nixtiequ mmorru l-Eġittu ħalli nsibu xi ħaġa aħjar. Fl-aħħar jgħid li ħallejna warajna lil-ġeneral Vauban imexxi 3 jew 4,000 irġiel u dan minnih fis-17 ta' Ġunju. Għal imbagħad minn hemmhekk għadna tajt flokklej l-Eġittu se jeħduna lura sqalija jew tajt se mmorru Kandja, għalimma fl-aħħar ma kienx baqax tagħmel iżjed u meta rċivejna l-ordni ta' Bonaparti indunajna bil-kidba li qalilna fuq il-Musulmani li aħna żgur niżlin fl-art tal-Musulmani tal-Profeta Muhammad. U Napoleon stess jgħidilhom li Alla huwa Alla u l-Profeta tiegħu huwa Muhammad. Qalhom ukoll li għall-Musulmani il-Koran, il-Moskea hija qaddisa u serja daqs il-kunventi u s-sinagogi għal dik li hija reliġjon ta' Mosè jew ta' Ġesu Kristu. Jiġifieri jidher li Bonaparti kien jaf x'inhu jagħmel meta kien qiegħed imexxihom. Issa interessanti waħda mill-punti li semmejna ftit ilu li dan il-Kaptan Moire tal-Brigata 75 meta semma n-nisa Maltin għal m'hawnx pajjiż fid-dinja qatt mhux se titaqa' ma' nisa imgerxin daqshekk jew strambi daqshekk. Imma żid dik in-nota li qatt jiddispjaċih. Huwa jagħmel in-nota fuq Malta għaliex għamel dik in-nota qabel. U jgħid il-Bedwini. Dawna il-Bedwini kienu nies li bil-forsi kollok taċċetta kif inhuma għaliex huma moħbim ħafna, imgeżwrin ħafna, fi ħwejjeġ li ma tara xejn minnhom li qatt ma tarhom waħedhom dawn in-nisa u li probabbli laqas se jħarsu lejk minn imkien. Fil-fatt kien hawnhekk meta fl-aħħar fil-kitba tiegħu iktur quddiem fuq l-Eġittu jgħidilna li l-qarrej ta' dan id-djarju biżejjed jista' jintabaħ kemm pajjiż bħal Malta wara kollox kien pajjiż aħjar mill-Eġittu u n-nisa tagħhom strambi u mgerxa kemm huma strambi imma ma kinux strambi daqs dawn tal-Ġandra. Fil-fatt hu jgħid li huwa spettaklu kważi ta' miżerja u ta' nuqqas ta' ndafa u forsi anki hawnhekk bdejna ninnutaw li assolutament maħniex iżjed fl-Ewropa. Huwa jgħid ukoll li n-nisa li aħna konna rajna bħala orribli f'Malta ħdejdaw ishom il-Venere meta tqabbilhom ma' tal-Ixandra. Ġifieri hawnhekk għamlilna onur indirettament lin-nisa Maltin. Jgħid ukoll tinsewx nerġa' ngħid dan jidher li l-kitba tiegħu hija aktar kitba ndirizzata lejn ir-raħħala. U qed ngħid hekk biex fi disprezz lejn ħajja oħra, imma x'aħna nafu minn dawk li kienu jiġu fil-vjaġġi Malta li n-nisa tal-Belt kienu jilbsu daqs in-nisa ta' Pariġi, kienu jagħmlu xagħarhom bħal nisa ta' Pariġi, jilbsu l-istess ħwejjeġ. U għalhekk ma naħsibx kien qed jgħid għal dawk. Kellna anke saħan sitra minn kiteb li l-ġilda tan-nisa Maltin fil-Belt kont taħsibhom l-iktar nies Nordiċi Pariġini li jew ġo Malta. Għalara l-irġiel le, dejjem kważi iktar somor u raġuni għax probabbli kienu jaraw iktar baħrin jaħdmu li ikunu mikxufa għax-xemx. Dak kont ngħadni xi programmi ilu. U mbagħad fl-aħħar biex kważi jiċċajta għal jien nixtieq inkun naf Kleopatra kif kienet tgħix l-Eġittu. Jiġifieri bħala suldat li jinteressah ħafna it-qabbil ta' pajjiż ma ieħor biex jara da jisu turist wara kollox is-suldat jispiċċa jkun turist għax qed imur postijiet ġodda jinteressa ħafna li forsi hemmhekk jakkwista mhux biex jiekol u jkollu biex jgħix, imma anke mill-banda l-oħra biex jara x'jakkwista xi ħaġa għalih u jieħda lura l-familja jew ibieħħa, imma anke kellhom il-kursjetà kulturali kienu jkunu jridu jafu nistgħu hekk kif inhuma biex jitkellmu jekk humiex imgerxin, ikomplu x'magħna, jiġifieri dawn it-qabbiliet li qed jagħmilhom bħala suldat bil-forsi jagħmlu ċertu sens. Niqafaw fuq dan il-ktieb kont qed nikkummenta fuq Memoir sur l-Expedition d'Egypt ta' Joseph Marie Moire li kien kapitan fil-Demi Brigade Ligne numru 75. Joseph Marie Moire mbagħad ikompli jitkellem fuq l-Eġittu u isemmi ħafna iktar punti validi fuq l-Eġittu. Xtaqt ukoll nispiċċa din ir-rokna żgħira li llum kif tafu san fasun qed jieħu dil-għamla differenti ta' rivisti ta' ċertu kodba imma fl-istess waqt anki ċertu għanijiet Franċiżi biex ma jiġix diskors biss, imma qabel ma nagħlaq din ir-rokna se nagħżel għanja ta' suldat minn għażla ta' żewġ sekli ta' għanijiet li ħarġu storikament mill-għanja tal-gwerrier tas-suldat u għalhekk Maurice Chevalier li nafuh ukoll speċjalment minħabba il-films u dan semma l-għanja tiegħu Safed de Salon Français.
Colonel était dans la finance, le commandant était dans l'industrie. Le capitaine était dans l'assurance. Et le lieutenant était dans l'épicerie. Le juteux était huissier de la Banque de France. Le sergent était boulanger-pâtissier. Le caporal était dans l'ignorance. Et le deuxième classe était rentier. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude. Mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ont négocié leur certificat d'études. Oui, tous ces braves gens sont partis chiquement pour faire tout comme jadis ce que leurs pères ont fait pour leurs fils. Rapparabarabarabar, le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de coliques néphrétiques. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, un corps isachronique. Et le deuxième classe, des corps aux pieds. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas, oubliant dans cette aventure qu'ils étaient douillés, fragiles et délicats. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, prenaient des cachets, des gouttes et des mixtures, lèvent la bien portant, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle-là, mais du pinard et du tabac. Rapparabarabarabar, le colonel était de l'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant boulotait du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent, un socialiste convaincu. Le caporal, inscrit sur toutes les listes. Et le deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, n'étaient pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent tous désormais qu'on nous foute une bonne fois la paix.
Għad kem smajna l-Maurice Chevalier f'waħda mill-għanijiet tiegħu ta' soldati u din kienet dak li għamel il-Franċiżi eccellenti hekk kien jisima u kienet ikanta Maurice Chevalier. U hemmhekk kellna ftit kultura oħra kif għad fil-bidu tal-programm San Fason illum għandu għamla differenti tfsila oħra daqsxejn ta' kodba li laqtuna fuq il-Franċiżi u fuq Bonaparti u fuq żminijiet li Maltin bdew imorru lejn l-Afrika ta' fuq it-Tuniżija u l-Alġerija u issa baqali l-aħħar sett ta' kodba quddiemi. Ngħidilhom sett tal-iġ dawn huma erba volumi tal-istoriku klassiku biex ngħidulu hekk Franċiż, Louis Madeleine, MADELIN, li huwa meqjus bħala wieħed autorevoli mill-Akkademja Franċiża, il-volumi imamda Histoire du Consulat et de l'Empire, ġifieri il-Konsulat u l-Imperu li kien imexxi Napoleon Bonaparte. U ma jitkellmu kemm fuq iż-żożija ta' Bonaparte u t-taħriġ tiegħu, jitkellmu kif huwa daħal fl-armata, kif imbagħad beda jsir popolari bir-rebħiet tiegħu l-Italja, u allura tidħol anke Malta fl-ewwel żminijiet lejn tmiem is-seklu 18, u ovvjament jitkellem fuq l-Imperu. Fuq il-kampanji kollha li għamel u anki jasal sa it-tmiem ta' ħajtu. Meta jeb ngħidu li aħna qed interessana dejjem xi ħaġa Maltija li l-ewwel nett dan il-ktieb għandu erba' volumi u jixtara f'pakkett. Tajjeb ukoll ngħidu li l-introduzzjoni tiegħu għamilha Daniel Rondo. U Daniel Rondo għamilha bħala kritiku, ma Daniel Rondo huwa l-ambaxxatur preżenti kurrenti ta' Franza għal Malta li wkoll kien introduċa din is-sensiela jekk tiftakru meta bdejnija xurilu. Tajjeb ukoll ngħidu li fl-introduzzjoni tiegħu Daniel Rondo jgħid li fl-aħħar reġa' għandna f'idejna dina l-kitba dettaljata u riċerkata ta' Madeleine u isemmi li l-imperatur u l-istoriku fl-aħħar reġgħu ltaqgħu. L-imperatur huwa Bonaparte u l-istoriku ovvjament huwa l-awtur u r-riċerkatur. Louis Madeleine. Isemmi wkoll li kull fejn jissemma u kull fejn hemm miktuba il-ħajja ta' Bonaparte وهد يكون قد يتكلم فوق شهاجة اللي منهار ما تريد كلوك تحرس لها بشرت عميرازيوني كيف دانا الجنرال كيف دانا الكورسيكان شيل الماجيناتيوني تال أوروبا كلها ودي هي انترسانتي اللورا علينا المالتي لباشاتو بريزنتي تانا دانيا غوندو يبقى اسمي اللي قال كل فرانشيس حفنا درابي الستوريا تال كونسولاتو الامبيرو هي سوليدا و هي وكل بياتشيفولي بشتار اما دتاليات ساċċertu punt, għalla volja t-tifem li hija ġenerika għaliex ukoll qed tiġbor daqshekk informazzjoni. Dan ukoll Madeleine isemmi lill-Malta m'hemmx dubju u isemmi dak kollu bid-dati d-9 ta' Ġunju li waslu l-Belt Valletta u li bdew jaraw x'inhu jiġri u jgħidilna wkoll li baqgħet lil Dese lant il-Gran Mastru ħompex u hemmhekk talbu l-ilma ma taħx mill-ewwel għax qallu erba' biss mill-bastimenti jistgħu jidħlu fil-port minħabba li l-ordni kellha sistema ta' neutralità, neutralità. Ma Malta dejjem kienet parti mill-logħba tal-istrateġija tagħha u ġveru l-kavalieri jużawha ħafna u mbagħad ftit-ftit jgħid li l-kavalieri Franċiżi li kienu favur ir-Repubblika Franċiża dawna għenu biex Bonaparti ħa l-pajjiż fideh. Interessanti ħafna li meta wasal biex jitlaq minn Malta, Bonaparti jikteb lid-direttorju. Id-direttorju kien isu l-bord li kien qed imexxi r-Repubblika Franċiża ta' kizmin, għax imbagħad is-sena ta' wara Bonaparti laħa l-konslu. U allura beda it-triq biex jisir imperatur. Jikdbilhom hekk lill-direttorju kif jiġi biex jitlaq minn Malta. Allura hawnhekk f'nofs il-Mediterran, fil-qalba tal-Mediterran, għandna il-post li huwa l-iktar fortifikat fl-Ewropa. Jiswa ħafna lil min irid jieħdu minn idejna. U hawn kien kważi profetiku għaliex sema ħafna lill-Maltin. Mejjunejn mill-Portugiżi, mejjunejn mill-Ingliżi biex lill-Franċiżi ġaluhom iħossu l-ġuħ u fl-aħħar iċedu fil-5 ta' Settembru tal-1800 sew sentejn wara. Xtaqt li qabel ma nagħlqu dina d-dawra żgħira bħalma għamilt fil-partijiet ta' qabel ta' dan il-programm stess ta' San Fason, nispiċċaw ukoll naqra mużika billi nsemmi xi ħaġa li ħarġet fiċ-ċinema u parti minn anke deret fit-televiżjoni. L-ewwel qed insemmi s-set sabiħ ukoll. Ta' DVDs jgħat qudiemi hawnhekk ta' Angelique li kienet il-famuża Marquise des Anges meħuda mill-kotba tal-aħwa Golon li ħarġu 5 films tagħha fiċ-ċinema Michel Mercier u Roberto Sen, aħna rajnihom kollha fuq it-Taljan, iddabjati mit-Taljan u għalhekk gawdejnihom imma dawk li jidhru fiċ-ċinema u jinsabu wkoll bħala DVDs jiena li għandijaw huma l-integral, jiġifieri sħaħ, qegħdin bil-Franċiż. Ma sbiħ ferm u ma kollu dwar il-ħajja tal-kursara, il-ħajja romantika tal-kavallieri u il-ħajja tal-mara kollox is-sekli 16, 18 li għexna il-Malti dak iż-żmien. Poème classique original de l'édition de Talum, de sa façon, et tama li l'varieté du programme Talum, ou Jbitkom, nerġa għajdilkom li mill-ġimgħa d-dieħla nissuktaw bl-intervisti interessantissimi ma' esperti, riċerkaturi u storiċi li jgħinuna naslu sal-aħħar ta' Jannar ta' din is-sena ġdida 2010 biex bekk nkunu qalaqna kemm stajna s-suġġett tagħna issa speċjalment li dħalna fis-sekli 19-20 meta nitkellmu anki fuq il-Maltin li jmorru fl-Afrika ta' fuq it-Tuniżija u l-Alġerija. Qabel ma nispiċċa l-programm xtaqt biex inkomplu fl-isfera ta' ftit mużika mhux bħal soltu l-programm u naqra differenti neħdilkom silta qasira, anzi s-silta ewlenija kważi, mill-film Franċiż ukoll ieħor ta' Joyeux Noël jismu l-film, jiġifieri Happy Christmas. Huwa film ta' Christian Carion dwar l-ewwel gwerra dinjija, dik li nafuha bħala l-gwerra l-kbira, u l-istorja għal min forsi rah anke fiċ-ċinema kien ġie anki Malta għaliex il-film inħadem b'lingwi differenti. Għadem bil-Franċiż, bil-Ġermaniż u bil-Ingliż u tajjeb li minn marax ukoll film ta' dan iż-żminijiet tal-miliet jismu miegħu il-Miliet it-Tajjeb ifakkar fil-dik ir-rabta li kienet teżisti fil-verità bejn is-suldati tan-naħat opposti fl-ewwel gwerra dinjija, kulħadd jiftakar f'dawk it-trenċis, kulħadd jiftakar f'dawk il-gandotti, gandotti viċin ħafna, in-nies ħarsu lej xulxin. In-nies qrib xulxin, in-nies jaqsmu d-dwejjaq ta' xulxin, il-bart, jaqsmu ukoll id-dwejjaq li f'żmien il-miliet ma jistgħux ikunu mal-familjari tagħhom. U għalhekk jippruvaw jinġabru, jagħmlu saħansi traq qudiesa bejniethom. Imma dawk li jmexxu l-politika, dawk li jmexxu l-gwerra, dan ma ridux. Jiena minn naħa tiegħi nagħlaq hawnhekk nittama li s-sena ġdida 2010 tkun sena ta' rizq. U fl-istess ħin ukoll sena li aħna niltaqgħu iktar drabi fuq il-Campus FM b'suġġetti interessanti u żgur sal-aħħar ta' Jannar bis-sensiela San Fason. Minn naħa tiegħi ċar xwieqek insemmilkom.